დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. როგორც გუშინ დაკვირდით, დღეს გადაცემის ძირითად ნაწილში ვილაპარაკებთ სიახლეზე, ფეისბუკის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც შეეხება საქართველოში შეეხება პირდაპირ საქართველოში წინასარჩევნო გარემოს, შეეხება პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალების საკითხს. რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება არ არის, ასე ვთქვათ, ერთადერთი, რომელიც ვთქვათ 100%-ით ყველაფერს დააზღვევს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ფეისბუკის პლატფორმისთვის და მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ გარკვეულ ვალდებულებებს უწესებს პირებს, რომლებიც გადაწყვეტენ, რომ პოლიტიკური რეკლამა, ხასიათის რეკლამა განათავსონ ფეისბუკში. და ამისათვის მათ მოუწევთ გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება ფეისბუკისთვის და გარკვეული ავტორიზაციის გავლა. ამ ყველაფერზე დაწვრილებით ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. მიხეილ ბენიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი, ისფედის, როგორც ჩვენ ხშირად ვუწოდებთ ხოლმე მოკლედ. მივესალმები ბატონ მიხეილს, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ამოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჯერ კიდევ გუშინ შესაძლებელია ვინმე ჩათვალა, რომ ზედმეტად აჟიტირებულადაც ვაუწყე ჩვენს აუდიტორიას იმის შესახებ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია ორგანიზაციების, ასევე აქტივისტების მიმართვას ფეისბუკის ადმი მოჰყვა პასუხი. ძალიან დიდია წვლილი თქვენი ორგანიზაციის, ისევე როგორც თქვენი კოლეგების ამაში. 29 ივნისს გაიგზავნა წერილი და პრაქტიკულად ორ კვირაში, ცოტა თიმეტ დროში ორ კვირაზე, თქვენ მიიღეთ პასუხი. ელოდებოდით თუ არა ასეთ ოპერატიულ გამოხმაურებას? ფეისბუკი დიდი კორპორაცია, მას აქვს, ასე ვთქვათ, ბევრი პრიორიტეტი და მიმართულება. ელოდით თუ არა აი ამგვარ შემოხმიანებას, რაღაც წინა ძალიან დიდია წვლილი წინა რაღაცები მესმის ყურში და მგონი ეთერშიც გადის, ბოდიშ ვხდი აუდიტორიას ამ ხარვეზისთვის. უძღოდა თუ არა ამას გარკვეული კომუნიკაცია კონკრეტულად ამ თემაზე? გისმენთ.
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენს ორგანიზაციაზე შემიძლია ამ შემთხვევაში ვისაუბრო. ჩვენ ფეისბუქთან კომუნიკაცია გვაქვს დაახლოებით 2019 წლის აპრილის თვიდან მოყოლებული და სიმართლე რომ გითხრათ, სწორედ ამ პერიოდიდანვე ჩვენ უკვე საუბრობდით მათთან აი ამ მექანიზმის აუცილებლობაზე, რომელიც არის ფეისბუქის პოლიტიკური რეკლამების ბიბლიოთეკა, რომელიც უზრუნველყოფს პოლიტიკური რეკლამის უფრო მაღალ გამჭვირვალობას. ეს მექანიზმი თავის მხრივ შეიქმნა მას შემდეგ, რაც 2016 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებზე და შემდეგ უკვე რამდენიმე სხვა არჩევნებზე, მათ შორის ევროპის ქვეყნებში, წამოვიდა დიდი კრიტიკა ფეისბუქისადმი და უკვე სწორედ ამ ქვეყნებში ნელ-ნელა ფეისბუქმა დაიწყო გარკვეული ღონისძიებების გატარება საარჩევნო და პოლიტიკური მიზნით რეკლამების განთავსების დროს უფრო მაღალი გამჭვირვალობის სტანდარტის შემოთავაზებაზე. ეს ჯერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შემდეგ 2019 წელს ევროპარლამენტის არჩევნებზე ევროპის ქვეყნებში ჩაირთო და ნუა შემდეგ უკვე ამერიკეთ უკრაინაშიც ჩაირთო 2019 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე. ჩვენ ჯერ კიდევ სწორედ 2019 წელს ერთ-ერთი პირველი, რაც ჩვენ შეხვედრაზე ფეისბუქის წარმომადგენლებთან ვახსენე, იყო სწორედ ეს პოლიტიკური რეკლამების ბიბლიოთეკის აი ამ ვთქვათ სრულყოფილი ფუნქციები ჩართვა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეს ed library ბიბლიოთეკა დღესაც მოქმედებს, უბრალოდ აი ეს მთელი რიგი გამჭვირვალობის სტანდარტები ამ შემთხვევაში საქართველოზე აქამდე არ ვრცელდებოდა. ამ პერიოდიდან მოყოლებული სიმართლე რომ გითხრათ, იყო რამდენიმე დაპირება სხვადასხვა ვადაზე, რომ ეს ამოქმედებოდა და სწორედ ეს ჩვენი წერილი საბოლოო ჯამში, მას შემდეგ რაც ჯერ კიდევ არ იყო ამოქმედებული, საბოლოო ჯამში ივნისში არჩევნებამდე 4 თვით ადრე გადავწყვიტეთ, რომ გაგორცელებინა ეს ოფიციალური მიმართვა და ამ მიმართვის, ასე ვთქვათ, არ მიმართვით კიდევ ერთხელ შეგვეხსენებინა ფეისბუქისთვის მათ მიერ ნახსენები პირობა, რომ ეს ფუნქციები ჩაერთვებოდა საქართველოსთვისაც და როგორც ჩანს ამასობაში ამ პერიოდში ისინიც უკვე ამ მზად აღმოჩნდნენ, რომ ამ მოთხოვნას და ამ საკითხს უფრო მეტი გულისყურით მოიკიდონ იმის გათვალისწინებით, რომ არჩევნები ძალიან ახლოს არის. ასეთ სწრაფ რეაგირებას, უფრო სწორედ საერთოდ სიმართლე გითხრათ, არ ველოდით რომ რაღაცა წერილით ოფიციალურ პასუხს გაგცემდნენ, იმიტომ რომ როგორც წესი, ნუ მათთვის თვალშისაცემია ხოლმე ვთქვათ მედიაში გაშიფებული საკითხები და მათდამი გარკვეული კრიტიკა, მაგრამ არ ვიცი, არ მახსოვს რომ აი რაღაც განსაკუთრებულად ვთქვათ წერილობით პასუხი გაეცათ, თუმცა ну, რამდენიმე დღის წინ ქონდა კომუნიკაცია და მათ გთხოვეს, ასე ვთქვათ, საკონტაქტო ინფორმაცია ყველა იმ ორგანიზაციის, ვინც იყო ხელმომწერი, რაც ცხადად მიანიშნებდა, რომ ისინი აპირებდნენ სწორედ საპასუხო გამოხმაურებას ჩვენს მიმართულებს.
დიახ, ხელთ მაქვს ეს ბოდიში, ხელთ მაქვს ეს წერილი. ეს ოფიციალური წერილი, დიახ, სწორედ მიმართავენ და უგზავნიან ამ პასუხს ყველა იმ ხელმომწერს, რამდენიმე ათეულს, ვინც თავის დროზე 29 ივნის მიმართვას აწერდა ხელს. და ვიდრე თვითონ შინაარსზე გადავიდოდეთ ამ დავარქვათ ასე რეგულაციების Facebook-ის მიერ შემოთავაზებულის, მინდა კითხოთ, რამდენად ეფექტიანი იყო უკრაინა ახსენებს თქვენ ერთ-ერთ ქვეყნად და შესაძლებელია თუ არა შეფასება, რამდენად ეფექტიანი იყო ეს თქვათ აი ეს რეკლამის ბიბლიოთეკის წესების გავრცელება, ასე ვთქვათ, უკრაინაზე. რეკლამის ბიბლიოთეკა ეს ერთგვარი ბაზა არის, სადაც 7 წელი, როგორც აღნიშნავენ, ინახება შემდეგ ის ინფორმაცია პოლიტიკური რეკლამის შემკვეთების შესახებ, იქ თანხა იქნება თუ ვინაობა და ასე შემდეგ. ქონდა ამას ეფექტი, რაი მეცვლილება შეიტანა წინასარჩევნო გარემოში მართლაც? მე ვიცი, რომ თქვენ უკრაინასთან, თქვენს კოლეგებთან გაქვთ აქტიური კომუნიკაცია არასამთავრობო სექტორს გულისხმობდა თანამშრომლობა.
დიახ, ჩვენ როგორც სამართლიანი არჩევნები, როგორც ისედი არ ვაკვირდებოდით, არ ვიყავით ჩართული უკრაინის არჩევნებში, თუმცა ჩვენი წარმომადგენლები იყვნენ საერთაშორისო მისიაში და მათ შორის ეს საკითხებიც ბუნებრივია ჩვენი ყურადღების ქვეშ იყო და ასევე როგორც აღნიშნეთ, ჩვენს კოლეგა ორგანიზაციებთან უკრაინაში, რომლებიც ადამიანურობლო პროცესში არიან ჩართული და მათ შორის ერთ-ერთი ორგანიზაცია ჩვენს მსგავსად, ჩვენ მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის შემდეგ ასევე სოციალური მედიის მონიტორინგსაც ახორციელებდა და ახორციელებს უკრაინაში. ერთი ნიშანდობლივი რაც იყო მაგალითად უკრაინის შემთხვევაში, იყო ის, რომ ეს პოლიტიკური რეკლამების ბიბლიოთეკა იმ სახით, ასე ვთქვათ, სრულყოფილი სახით ჩაირთო დაახლოებით, მე როგორც მახსოვს, 3 კვირით ადრე საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. ეს ფიზიკურად საპრეზიდენტო არჩევნების პირობებში იყო ძალიან მოკლე დრო იმისათვის, რომ რეალური შედეგი ქონოდა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მას რეტროაქტიული ძალა, ასე ვთქვათ, არ აქვს. ანუ წარსულში განთავსებულ პოლიტიკური ხასიათის რეკლამაზე ის არ ვრცელდება და ვრცელდება იმ მომენტიდან, როცა ჩაირთვება ეს ფუნქციები. შესაბამისად, მე მგონია, რომ შეიძლება განსაკუთრებით დიდი ეფექტი მას საპრეზიდენტო არჩევნებზე უკრაინაში არ ქონია, მაგრამ უფრო გამართა, ასე ვთქვათ, უკვე საპარლამენტო არჩევნებისთვის. მოგეხსენებათ, ჩარშან უკრაინაში ჯერ იყო გაზაფხულზე საპრეზიდენტო არჩევნები და შემდეგ ზაფხულში თუ არ ვწდები საპარლამენტო არჩევნები. მე როგორც მახსოვს, ახლა რო არ მოგატყუოთ დეტალურად, არ ვიცი ამ ჩვენი კოლეგების ანგარიშები, მაგრამ მე როგორც მახსოვს, იქ აღმოჩნდა ცალკეული შემთხვევები, როდესაც პირველ რიგში ცალკეული ესეთი დისკრედიტაციული ანონიმური გვერდების წარმომავლობაზე უფრო მეტი ინფორმაცია გახდა ცნობილი და მათ აფილიაციაზე სხვადასხვა ჯგუფებთან, და ასევე რიგ შემთხვევებში გამოჩნდა, რომ ამ პოლიტიკურ რეკლამში გადახდილი იყო რუსულ რუბლებში თანხა, რაც ნიშნავს სავარაუდოდ იმას, რომ სწორედ რუსეთის ტერიტორიიდან იყო მცდელობა, რომ პოლიტიკური ხასიათის და საარჩევნო პარტიების რეკლამები დასპონსორებული იყო და ამით გარკვეული გავლენა მოეხდინათ უკრაინის საარჩევნო პროცესზე. ანუ ცალკეული ასე ვთქვათ, პრობლემური ტენდენციების აღმოჩენას ამან ხელი შეუწყო და ამასთან ერთად უკვე პოლიტიკური რეკლამების ბიბლიოთეკის ჩართვის შემდეგ, უკვე და ამ გამჯერობის მაღალი სტანდარტის ჩართვის შემდეგ, ყოველთვიურად Facebook-ი აქვეყნებს ერთგვარ ანგარიშს, სადაც სრულყოფილად არის წარმოდგენილი იმთვის განმავლობაში განთავსებული რეკლამების შესახებ ინფორმაცია. მე ასევე ვიცი, რომ ჩვენი კოლეგები უკრაინაში საკმაოდ შეღმისეულად სწავლობენ ამ მონაცემებს პოლიტიკური კამპანიის ფინანსების მონიტორინგის კუთხით და მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, საინტერესო მიგნებები აქვთ ხოლმე და ყოველთვიურად პრაქტიკულად ისინი აანალიზებენ შემდეგ Facebook-ის მიერ გამოქვეყნებულ ამ ინფორმაციას. ანუ ეს მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ თქვენ მაგალითად როგორც ჟურნალისტებს ჩვენ როგორც დამკვირვებელ ორგანიზაციებს და მათ შორის ნებისმიერ მოქალაქეს ასევე ჩვენს გარშემო შეიძლება რომ თავადაც დააკვირდეს, თავადაც ნახოს ეს ანგარიშები, რომელსაც Facebook-ი გამოაქვეყნებს და იქ ყველაფერი რაც პრობლემური შეიძლება იყოს, ან რაც არასათანადოდ იქნება დეკლარირებული, ამაზე საზოგადოებრივი კონტროლი და გამჭვირვალობა უფრო მაღალი იქნება.
თქვენ დიდი ხანია, თუ შეიძლება ეს ჩემი ხმაური რომ აქედან მაინც ვაკონტროლოს. თქვენ დიდი ხანია, ყველაზე დიდი ხანია ალბათ თქვენი ორგანიზაცია, რაც ლაპარაკობს აი ამ პრობლემაზე, რაც შეეხება სოციალურ ქსელებში, ძირითადად Facebook-ში პოლიტიკური შინაარსის ინფორმაციის განთავსება რეკლამირებაზე დახარჯული ფულის და განსაკუთრებით წინასარჩევნოდ ხდება ეს ინტენსიური, ყოველთვის აქტიურია, მაგრამ წინასარჩევნოდ ხედავთ ხოლმე, რომ ქარცეცხლი ტრიალებს. რომ აი ეს ნაწილი ყოველთვის აღნიშნავდით ეს რომ პრობლემა რომ ეს ნაწილი არ არის გამჭვირვალე და არ არის ცნობილი და ამ ნაწილზე ამ საინფორმაციო სივრცის ამ ნაწილზე არ ვრცელდება ის კანონმდებლობა რაც ვრცელდება ზოგადად პოლიტიკურ ფინანსებზე და წინასაარჩევნო ასე თქვა თანხების ხარჯვაზე როგორ ფიქრობთ რამდენად აი მესმის ახლა პროგნოზს გთხოვთ გარკვეულ წილ, მაგრამ დაახლოებით აი რა პროცენტს ელოდებით, რომ გამოაშკარავდება და გამჭვირვალე გახდება ხარჯები ამ მიმართულებით, მათ შორის პოლიტიკურ ძალებს მოუწევთ ამის დეკლარირება უკვე.
ეხლა პროცენტულად რთულია თქმა, მაგრამ მაგალითად რა შეგვიძლია ვთქვათ არის ის, რომ გასულ წლებში ჩვენ უკვე ჯერ კიდევ 2017 წლიდან მოყოლებული, მაგრამ განსაკუთრებით 2018 წლის არჩევნებიდან მოყოლებული მუდმივად მოუწოდებდით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, რომ ერთგვარი მეთოდოლოგია შეემუშავებინა იმისა, რომ გამოეკვლია მაშინ როცა არ იყო ჯერ ეს გამჭვირვალობის სტანდარტი Facebook-ის მხრიდან, რაღაცნაირად გამოეკვლია როგორც მინიმუმ ასე ვთქვათ მიახლოებით გაეთვალა თუ რა სახის თანხები იხარჯებოდა იმ დასპონსორებულ კამპანიაზე, რომელიც ასე ვთქვათ ოფიციალურად რომელიმე პარტია და რომელიმე კანდიდატი არიღებდა ამაზე პასუხისმგებლობას, მაგრამ ცხადი იყო რომ ფაქტ ოპონენტების დისკრედიტაციისთვის და რომელიღაც კონკრეტული ძალის მხარდასაჭერად გამოიყენებოდა ასეთი კამპანიები და მასში დახარჯული თანხა და ჩვენ მოუწოდებდით აუდიტის სამსახურს რომ რაღაცნაირად ეს თანხები აღერიცხა და მათი წარმომავლობა გამოეძიებინა როგორც მას ევალება თქვათ ნებისმიერი სხვა საარჩევნო კუთხით გაწეული შემოწირულობის შემთხვევაში და აუდიტის სამსახურს მუდმივად ეს ჰქონდა ასე ვთქვათ პასუხად, რომ აი ისინი Facebook-თან ვერ თანამშრომლობდნენ ამ კუთხით, არ არსებობდა რაიმე Facebook-ის მიერ გამჭვირვალობის სტანდარტი და ასევე მათ რაღაცა თავისი სხვა შესაძლებლობები არ ჰქონდათ, რომ სხვა კუთხით რაღაცნაირად გამოეკვლიათ თუ რა თანხა იხარჯებოდა. დღეს რეალურად მარეგულირებელს აუდიტის სამსახურს ამ კუთხით შეეძლება ის ანგარიშები ასევე Facebook-ის ხელმისაწვდომი იქნება ცხადია აუდიტის სამსახურისთვის და ეს უკვე გაამარტივებს მათი მხრიდან ზედამხედველობის ფუნქციის გაწევას და მათ უკვე შეეძლებათ განსაზღვრონ აი ეს კონკრეტული თანხა რო დაიხარჯა, შემდეგ მოვკითხონ იმ ორგანიზაციებს, რომელიც ასევე საჯარო იქნება ამ ბიბლიოთეკაში, ანუ არ ვიცი თქვენ ალბათ ისაუბრეთ გუშინაც, მაგრამ საუბარი არის იმაზე, რომ უნდა იყოს გასაჯაროებული თუ ვინ არის გადამხდელი, მისი საკონტაქტო ინფორმაცია.
ამას ჩამოვთვლით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და არ მილაპარაკია გუშინ დეტალურად და ეს მინდა სწორედ რომ ჩამოვთვალოთ და განმარტოთ რა რას ნიშნავს, რომელი მოთხოვნა რას ნიშნავს. ანუ მიხელ მსმენელი გველოდება, მოდით ჯერ მოვსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ სწორედ მაგ ჩამონათვლით და განმარტებით. და მე ასევე მაინტერესებს და მინდა ყურადღება მივაქციოთ იმას, რჩება თუ არა გასაძრომი. არა იმიტომ რომ ვიღაცას ვთქვათ ხერხები ვასწავლოთ და უკარნახოთ, ხა თვითონაც თუ კი ვინ მე ამაზეა მომართული მოახერხებს, მაგრამ აი რა უფრო მეტი რომ ვთქვათ სწორედ აი იმ მოთხოვნებზე. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
კარბატონინო, ინატინ გისხათ, მინა რომ პატარა ხმაური ხანდახან არის, მაგრამ არინერვულოთ, კარგად ისმის თქვენი ხმა და არ ვისარუჩლის ხერს.
გმადლობთ.
ხო, და კიდე დაუმატო მინდა რომ ხოჭიც ყოველთვის გეუბნებით რომ კარგი სტუმარი ყავთ. მიშას კარგი ბიჭი არის, განაცებული ბიჭია, თავის საქმეში კარგად ერკვევა. დიდი მადლობა მაგ აი მაგ კუთხით მინდა უთხრა რომ იცოდეს. და ახლა რა არის? მე მინდა რომ აი ხმამაღლა თქვა ერთი რაღაცა ძალიან წინს და მაღიზიანებს და მანერულებს ერთი საკითხი რომ რადიოში გუშინაც იყო რადიო ბალტრაში მაგათი კითხვა დასმული რომ აი არჩენები რომ ხარზი იყოს და ზეგ იყოს თქვენ ასიდან დოგორიზამ და რანაირად ისიც არის ახლა არ იწკინოს არავის, მაგრამ ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრი არის გლეხი. აი გაუნათლებელი რა ბნელი ადამიანი.
არ გვინდა ასე.
ანუ
გაუნათლებელი შეიძლება, მაგრამ გლეხი.
გლეხი
ვარ მეც.
რომ ისიც არის?
ხომე.
აი, რო წავი გარშემო.
ანუ ვაკეთებ ამ საქმეს. დიახ, გისმენთ.
ისიც ამ იმას, როგორც აი ეს ახალ გამოცხარი პოლიტიკოსი რო არის, საწყალი ჩაკრაშვილიც ნაცისავით რაღაცა რო არის, ა ნიკოლაძე. როგორც ის ლაბარაკოს რომ ნაციონალები უნდა ქართული ოცნება, ესე იგი, კაცო, 34 პარტია გაერთიანდა ნაცელაშვილთან ერთად და ასე შემდეგ, ხოჭით, როგორც არის, არა, ჩემზე კარგად ერკვევით და უროდ იქით ამინდა გითხრათ, რომ საჭიროა სტუმრებსაც მიმართოთ, რომ ყველამ თავისი გამოსვლის წინ ცოტა გადარჩა არჩევნებამდე. ამ მოსახლეობას გააგებინო, რომ ნაციონალები არ იყიან მარტო ამ არჩევნებში კენსტურ აცარი
რაღაცა. ქართმონებთ რომ ვიზრუნებთ ამაზე, გაქვთ რაიმე შეკითხვა ბატონ მიხეილთან?
არა, მადლობა, ხო უთხრე, კარგი ვიქე, მადლობა.
კარგია, ხო, მადლობა, კარგია.
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის და მსმენელს და მაყურებელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ Facebook-ის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც უკავშირდება Facebook-ზე პოლიტიკური რეკლამის განთავსების პროცედურის გამჭვირვალებისკენ, მეტი გამჭვირვალებისკენ მომართვას საქართველოსზე ვრცელდება უკვე ეს წესები, რაც უკავშირდება პოლიტიკური შინაარსის რეკლამის განთავსებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა და გვინდა შევაფასოთ რამდენად რაზე შეიძლება მან ეფექტი მოახდინოს. მე მექნება ერთი თხოვნა ჩვენს მსმენელთან და მაყურებელთან, ძალიან ვაფასებ თქვენს ყურადღებას, ბას პატივცემ თქვენს მოსაზრებებს, ძალიან ვაფასებ, როცა გვირეკავთ ან გწერთ და მოგწერეთ Facebook-ზე, შეგიძლიათ მოწერა ნებისმიერ დროს კომენტარის თუ შეკითხვის, რადიო თავისუფლება აკრიფეთ ან დილის საუბრები რადიო მაესტროს საიტზე გადის ასევე ჩვენი live stream-ი და მაგრამ ერთი თხოვნა მაქვს, გაუფრთხილდეთ სიტყვებს ეთერში, ცოტა უფრო მეტად ვიდრე მეტად მობილიზდეთ. ახლა გლეხი ახსენა და ტყუილ არ მომახვილებ ყურადღებას, მსმენელმა ზუსტად ვიცი ამ საზოგადოებაში ვცხოვრობ. რა დატვირთვით თქვა ეს და სამწუხაროა რომ ასეთი შეიძინა წლების განმავლობაში. მე მინდა უბრალოდ დავუდასტურო ჩემი პატივისცემა, ნებისმიერ ვიცი და დარწმუნებული ვარ ჩვენს მსმენელს არ ქონია აზრად რომ შეურაცხყოფა მეეყენებინა ადამიანებისთვის რომლებიც დასაქმებული არიან სოფლის მეურნეობის სფეროში, ამ ტიპის სამუშაოებს ასრულებენ. ჩემი დიდი პატივისცემა მათ ამაზე მძიმე შრომა და ამაზე კეთილშობილი უბრალოდ არ არსებობს და უბრალოდ ამ სიტყვებს ნუავურებთ, ნუ შევძენთ ამ უარყოფით დატვირთვებს და რაღაცე სტერეოტიპებს ნუ გავამყარებთ, სრულიად მავნეს. ესეთი გადახვევა იყო თემიდან, მაგრამ ვთვლი რომ საჭირო და მოდი ცოტა მეც მეშლება და მცდება რაღაცები ვიცი, მაგრამ მივაქციოთ მეტი ყურადღება და პატივი ვცეთ ერთმანეთს. ბანო მიხეილ, ბოდიშს გიხდით ამ პაუზისთვის, კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება, იმასაც მოусმინოთ და ერთად გამოვეხმაურო. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბოდონინო, მიესალმებით თქვენს თემას და თქვენს თემას ორი კითხვა მაქვს, მაგრამ
ბრძანეთ.
ეს ასაკსაც რა შეიძლება ქალბატონო, ხო თანამედროვეები უკვე ფერმერებს ეძახიან გლეხებს. ეს ჩამორჩეული.
მე მგონი მიხვდით, რაზეც ამბობდი, ხო, ამას მნიშვნელობა არა.
ხო, მიხვდი, კი. ხო, ასე ხო უკვე ფერმერია ეს ყველაფერი.
უბრალოდ ვისაც ხო? კი ბატონო. ბრძანეთ.
ეს კითხვა მაქვს თქვენთან, ხო. ორი, რომ პირველი, აი რა მოხდება, რომ საქართველოში ევროატლანტიკურად ისა უაზროვნე NGO-ებმა, ხო? თქვენი რადიო რო გააკეთოთ, იმიტომ რომ პირადად მე თუ მკითხავ, რო არა რადიო თავისუფლება, უკვე თქვენ მოსახლეობასთან ურთიერთობის არანაირი საშუალება არ აქვს, იმიტომ რომ ყველა რადიოში დაიბლოკეთ, ყველა რადიოებში გააუქმდა პირდაპირი ეთერები, როგორც ჩანვართ ამერიკას სწორად ეხება პუტინი ივანიშვილის მეშვეობით გვაბავს რუსეთს, რომ არ იყოს თავისუფალი სიტყვა თავისუფალ გეუბნებთან მიმართებაში. ნუ თუ ისიც პრობლემაა, რომ რომელიმე რადიოში ამ პალიტრაში მაცოსთან 1 საათი
ან 2 საათი და შეკითხვა
გააკეთოთ ამ წვანე ტალღაზე. მეორე კითხვა ესეთი, რომ რა შეიძლება Facebook-ზე და თავისთავადაა საქართველოსთან მიმართებაში უნდა გააქტიურდეს ამერიკა, რომელიც უფრო ჩვენი მფარველია ვიდრე ევროპა, რომელიც ასე თუ ისე გახარიასავით ხანდახან თუ აგვიპაჭონებს, თუ იმ თავრობას უპაჭონებს, ჩვენ ვერ გავიგეთ. იმიტომ რომ რუსეთს უკვე ყივილივით გამზადებული ყავს ივანიშვილის მეშვეობით საქართველოს ეთიოპ და რომანოვის სასახლის ჩათვლით მთლიანად ჩაიცრიოს რა ქვია თავის ინკავერში და თავისთავად ხადია ესე Facebook-ზე უნდა მოხდეს მაგრამ რაციზამ თუ ისინი ყველანი გადაპორტირდებიან Twitter-ზე და გააგზელებენ ჩვენი მოკავშირე პოლიტიკოსების და ექსპერტების ლანძღვას ამერიკაში მათ ხო ეს არ გაუჭირდებათ ისინი იქაც არიან იმიტომ რომ ეს არის რუსული მალაზმატიკული ძალა რომელსაც ტელევიზიაც აქვს რადიოც აქვს Facebook-იც აქვს და Twitter-იც აქვს
აი Twitter-ი
Twitter-ი უფრო მეტია ზონით მაგასთან იმართებას თუ Facebook-ი თუ Facebook-ი უფრო პოპულარულია იმიტომ რომ ატლანტიკები ჩვენ ფეხებზე კიდია ჩვენ ვიცით ევროპა და ატლანტიკური ქვეყნები ხარობს Facebook-სა და Twitter-ს
მადლობთ დიდი მადლობა ევროატლანტიკური ამბავი რადგან ახსენეთ შე მინდო და მეხსენებინა დასაწყისშივე კვლევითი ორგანიზაციის ამერიკული კომპანიის Edison Research-ის საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის მორიგი გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნდა გუშინ ფორმულის დაკვეთით ტელეკომპანია ფორმულა გახლავთ დამკვეთი ძალიან ისე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია Edison Research-ი სერიოზული და შეკითხვაზე მხრობით თუ ეწინააღმდეგებით საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას პასუხი 85%-ისა არის დადებითი 15%-ია წინააღმდეგება ევროკავშირში გაწევრიანებას კი 90%-ი და რუსეთთან საქართველოს ახლანდელი მთავრობის ურთიერთობას ნეგატიურად აფასებს 63 პოზიტიურად 37 მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია და უბრალოდ ჩავრთეს ინფორმაცია რადგან სიტყვა მოიტანა მსმენელისა ბანო მიხაელ გისმენთ NGO-ების რადიო და თუ სხვა პლატფორმებზე რომ წავიდნენ მე რას უშვებითო?
მიხარიათ რომ მსმენელებს აქვთ სურვილი რომ მეტად გაიგონ ასე ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების აზრი ეს ძალიან მისასალმებელია კარგი ასე ვთქვათ რჩევები იყო და ჩვენ შეიძლება გავაგრძელოთ თანამშრომლობა როგორც თქვენს რადიოსთან ასევე სხვა რადიოებთან რომ უფრო ასე ვთქვათ არ ვიცი რაღაც აი 1 საათიანი სეგმენტი იყოს სადაც ვესაუბრებით მოსახლეობას ძალიან კარგი აზრია ჩემი აზრით ჩვენ ალბათ იმის რესურსი არ გვაქვს რომ რადიო შევქნათ და ეს ჯობია პროფესიონალებმა აკეთონ თუმცა აქ ასევე მინდა აღვნიშნო რადიო თავისუფლების მათ შორის ძალიან დიდი როლი როგორც მსმენელმაც აღნიშნა მათ შორის სწორედ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მხარდამჭერი რადიო საშუალები, სადაც ხშირად ისმის სამოქალაქო სექტორის მოსაზრებები და ამას ბუნებრივად ჩვენ ძალიან ვაფასებთ.
მოდი დავაზუსტებ, ერთი წუთი მოდიში დავაზუსტებ აქვე მხარდამჭერობას, რაც შეეხება ჩვენ მედია ორგანიზაცია ვართ და ვფიქრობ, რომ ეს არის ბუნებრივი ინტერესი იმ საქმეებისადმი, რასაც თქვენ და თქვენი კოლეგები აკეთებთ, ბუნებრივი ინტერესია ჩვენი რადიოსი, ვინაიდან ესახება საზოგადოებას, ვინაიდან ფასეულობები მუდმივ რჩება და არ იცვლება წლებისა და ხელისუფლებების და ვითარების ცვლილებასთან ერთად, ამერად მნიშვნელოვანია ის საკითხები და პრიორიტეტები, ამოცანები რაც თქვენ გაქვთ დიდი მადლობა და გისმენთ. აბა რა შეეხება იმას სხვაგან რომ გაიქცნენო. ხო.
რა შეეხება ხო? Ну, აი საქართველოში ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით სწორედ აი ამ სოციალური მედიის, ასე ვთქვათ, სტატისტიკას მათ შორის და საქართველოში ჯერაც და საკმაოდ აქტიურად სწორედ Facebook-ი დომინირებს სოციალური მედიების მიმართულებით და არის ყველაზე მეტად მოხმარებადი ქსელი. სწორედ ამიტომ არის ალბათ რომ ეს დისკრედიტაციული კამპანიების, დეზინფორმაციული კამპანიების და სხვადასხვა ორგანიზებული მცდელობები რომ საზოგადოებრივ აზრზე გავლენა მოახდინონ ფოკუსირებული არის ასევე Facebook-ზე, იმიტომ რომ უბრალოდ აქ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის, 2 მილიონს გადააჭარბა უკვე გახსნილი ანგარიშების რაოდენობა. ეს არ ნიშნავს ხადია რომ ეს ყველა ანგარიში ავთენტურია და 2 მილიონ ადამიანს ეკუთვნის, მაგრამ საკმაოდ დიდი რაოდენობით მომხმარებელი არის უკვე დარეგისტრირებული. სხვა ქსელებს რაც შეეხება, ну არის ცალკეული სხვადასხვა ქსელები, რომელზეც ასევე არიან მომხმარებლები და ჩვენ უკვე ვხედავთ რიგი მიმართულებებით გააქტიურებას, მათ შორის პოლიტიკური კომუნიკაციის კუთხით, იგივე Instagram-ზე, აი TikTok-ი გახსოვთ ალბათ თქვენ ცნობილი ვიდეოები, ხო?
კი, როგორ არის?
და ბერა ივანიშვილის მონაწილეობით და ასე შემდეგ, უკვე ვხედავთ სხვა ქსელებშიც აქტიურობას და ჩვენ ბუნებრივია მივადევნებთ თვალყურს და თუ როგორც კი რაღაცა კრიტიკულ ზღვარს მიაღწევს მონიტორინგს ვესტებით გავავრცელოთ უკვე სხვა ქსელებზეც და წელს 2020 წლის არჩევნებზე სამართლიან არჩევნებს აქვს მიზნად რომ ექსპერიმენტულად ასევე სხვა ქსელების მონიტორინგი ჩაატაროს რაც შეეხება Twitter-ს Twitter-ზე ძალიან მცირე რაოდენობის მომხმარებელი არის საქართველოში და იქაც ძირითადად კომუნიკაცია არის მიმართული, ასე ვთქვათ, უცხოური აუდიტორიისკენ, ძირითადად ინგლისურენოვან, ინგლისურ ენაზე, ასე ვთქვათ, ავრცელებენ თავის ტვიტებს საქართველოში მოქმედი საქართველოდან დარეგისტრირებული ანგარიშები, თუმცა ცალკეული მოქმედებები უკვე ჩანს ტვიტერზეც, ჩვენ ნახეთ რომ აი იყო ამაზეც ჩვენმა კოლეგებმა დაწერეს სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან, მაგალითად ადამ კინზინგერის და სხვა კონგრესმენების და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან გამოხატულ კრიტიკულ შენიშვნებზე, კრიტიკულ წერილებზე და მათ ასე ვთქვა ტვიტებზე იყო ხოლმე მცდელობა საქართველოდან ორგანიზებულად რაღაცა თავდასხმის და იქ ალტერნატიული აზრის დაკომენტარების ასე ვთქვა საპასუხოდ მიწერის, თუმცა ამ ყველაფერს ტვიტერზე ჯერჯერობით რაიმე მასშტაბური ეფექტი არ აქვს და ამასთან უმეტეს შემთხვევაში აი ცოტა კომიკურადაც ჩანს ხოლმე, ამიტომ არ ვიცი იმის გათვალისწინებით დიდი რაოდენობით ჩვენი მომხმარებელი Facebook-ზე არის, თავი გამოწვევა მაინც Facebook-ი არის. ასევე ან თუ რაღაც მომენტში ეს გადანაწილდება და ერთგვარი კონკურენცია იქნება, შეიძლება მისი ნეგატიური გავლენაც იმდენი არ იყოს, იმიტომ რომ თავისთავად ძალიან რთული იქნება ყველა სხვადასხვა სოციალურ ქსელში ასე აქტიურად მუშაობდეს თქვათ რომელიმე ჯგუფი. თუმცა აქ ისიც არის აღსანიშნავი, რომ Instagram-ი მაგალითად არის ასევე Facebook-ის კუთვნილებაში მყოფი ქსელი, ასევე WhatsApp-ი, რომელიც არის უკვე უფრო მის CJ-ის გაცვლის კომუნიკაციის პლატფორმა, ესეც Facebook-ის კუთვნილებაშია. ანუ როდესაც ჩვენ Facebook-ზე ვსაუბრობთ და მათ შორის Facebook-ის მიერ ეს პოლიტიკური რეკლამის გამჭვირვალობის სტანდარტი ასევე ვრცელდება Instagram-ზე და იმ ბიბლიოთეკაში ასევე აღირიცხება Instagram-ის რეკლამები და Instagram-ზე გაშვებული გადახდილი თანხები. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი Facebook-ის ასე ვთქვათ საპასუხო ხმედად.
კეთილი. ეხლა თუ შეიძლება, იქნებ ჩემ ხმას ცოტა დაუწიოთ, ანუ თვითონ ხმას ეთერშიც და ნაკლები იყოს ხარვეზე. დიდი მადლობა და თუ შეიძლება გადავიდეთ აი მოთხოვნებზე, რომლებიც აგვისტოდან ამოქმედდება და საქართველოს სივრცეზეც გავრცელდება. პირველი, ეს არის ვინაობის დადასტურება. მოვითხოვთ, რომ რეკლამის შემკვეთებმა მიიღონ ავტორიზაცია საქართველოში, თუ კი მათ სურთ, რომ შეუკვეთონ რეკლამა არჩევნებზე ან პოლიტიკაზე, რომლის სამიზნეც არის საქართველო. რეკლამის მიმცემებმა, რომლებსაც სურთ ამ რეკლამების ასე ვთქვათ შეკვეთას, უნდა დაამტკიცონ ვინ არიან და ეს უნდა გააკეთოს სწორედ საქართველოში გამოშვებული, გაცემული პირადობის მათი მაიდენტიფიცირებელი, ასე ვთქვათ, დოკუმენტით. რა იგულისხმება ამაში?
აქ პირველ რიგში იგულისხმება ის, რომ საქართველოში პოლიტიკური რეკლამის განთავსების შემთხვევაში ცნობილი უნდა იყოს უშუალოდ ვინ ათავსებს ამ რეკლამას, ანუ მისი ვინაობა და არა თქვათ ამ Facebook-ის, მხოლოდ Facebook-ის პროფილის სახელწოდება ამისთვის საკმარისი არ იქნება, ხო? იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ჩვენ შემთხვევაში რაღაც აბსტრაქტული სახელები შეიძლება ერთვათ Facebook მომხმარებლებს, ან არის ხოლმე თქვა Nino Nino, ან რაღაც მიშა თითქოს, ხო, ასეთი სახის პროფილები. ანუ ეს არ არის საკმარისი. ანუ იმ შემთხვევაში თუ პოლიტიკურ რეკლამას ათავსებს ესა თუ ის პირი Facebook-ზე, მან უნდა დაამტკიცოს უშუალოდ მისი ვინაობა და წარმოადგინოს Facebook-თან პირადობის მოწმობა, რომელიც ადასტურებს თუ ვინ არის ეს ადამიანი და ეს აღირიცხება შემდეგ უკვე მათ შორის პირადი ნომრით და ასე შემდეგ, ეს ასლი ექნება Facebook-ს და ეს აღირიცხება უკვე შემდეგ იმ რეკლამების ბიბლიოთეკაში, რა თქმა უნდა ალბათ პირადი ნომერი აქ არ გასაჭარავდება, მაგრამ სახელი და გვარი ამ ადამიანის მითითებული იქნება. ამის ერთ-ერთი მიზანი ასევე არის ის, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა არ განათავსონ რეკლამა, თქვა, საქართველოში პოლიტიკურ საკითხებზე, იმიტომ რომ ესეც ერთ-ერთი გამოწვევა არის, მითუმეტეს ახლა რუსეთის ფაქტორი ჩვენთვის ყველაფერს კარგად ნაცნობი არის პოლიტიკურ პროცესში საქართველოში და ეს ერთგვარი მექანიზმია Facebook-ის ასევე, რომ უზრუნველყოს, რომ საქართველოში პოლიტიკურ რეკლამას ათავსებენ საქართველოს მოქალაქეები ამ შემთხვევაში.
დიახ. ერთ-ერთი ერთ-ერთი რაღაცა ნიშანი უნდა მოგცეთ აქედან მგონი. ერთ-ერთი რეჟისორებს მიმართავ. ერთ-ერთი, ხო, სწორედ ეს არის მოთხოვნა, რომ ბიზნესის ქვეყანა, აი ამ ესე ვთქვათ, გრაფაში უნდა იყოს შერჩეული ქვეყანა, სადაც რეკლამის შემკვეთი იმყოფება, სადაც ის ცხოვრობს. და ასევე მითითებული იქნება ეგ ვალუტა, რომელიც იქნება მისაღები იმ ქვეყნისთვის. და მსმენელი გვყავს ბატონო მიხელ ხაზზე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობის, ხალბატონო, ნინო მიესალმები პატრიციას ოსტოვაშს. ეს ყველაფერი კარგია, რა თქმა უნდა, და უნდა იყოს იდენტიფიცირებული ვირას აკეთებს და ვირას რეკლამას ვის სასარგებლოს აკეთებს და რა თანხას ემაშება. მაგრამ ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ მე კითხვა მქონდა შემდეგი საკითხი. ნუ შორს არ არის ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკიდან და პოლიტიკური აქტივობისგან. ხო, ხედავთ რა რეები ხდება მსოფლიოში და გასაგებია, რომ ლიბერალიზმა, ასე ვთქვათ, უკან დაიხია და კრახი განიცადა და ამერიკაში რა ხდება, დემოკრატიის მამების ძეგლებს აგდებენ და ცოტა ასე ვთქვათ, ხალხიც სხვადასხვა აზროვნება შეეცვალა და მე მყავს რაღაც ჯგუფი ახალგაზრდების, რომელსაც აინტერესებს, ხო, აი თუნდაც Facebook-ის საშუალებით და ასე შემდეგ, თუნდაც Twitter-ში როგორ გავიდნენ და უკავშირდნენ აიგივე იმ ორგანიზაციას, რომელსაც Mercedes-ის სამშობლოში Stuttgart-ში ლენინის ძეგლი აღმართეს. ან კომუნისტურ პარტიაში უნდა გაერთიანებას. ნუ რუსეთის ცოტა არ არის სასურველი, მაგრამ თუნდაც რუსეთისაში, იმიტომ რომ ეს ბავშვები არიან ზოგი მასში, სპორტსმენები არიან, ჯგუფი მყავს გრიშაონიანის სტალინელის პარტიაში, დადიან სტალინის სახლ-მუზეუმში და ასე შემდეგ და ასე ვთქვათ, პროგრესულად მოაზროვნე ბავშვები არიან. არ მიხვდნენ როგორ შეიცვალა 100 წლის შემდეგ და როგორ ვრუნდება ისტორია და ისტორიის ჩარხი და აი როგორ შეიძლება რომ დაუკავშირდნენ თქვა თუნდაც იგივე გერმანიაში უფრო სასურველი იქნება იმ კომუნისტურ პარტიაში და გაწევრიანდნენ აი მაგ ორგანიზაციებში რომელსაც ალბათ გერმანის სახელი ჰქვია. მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. ხომ პირდაპირ მცალად ჩვენს თემას არ უკავშირდება, მაგრამ გისმენთ ბატონ მიხელ, როგორ გამოეხმაურებოდით?
არ ვიცი ნამდვილად როგორ შეიძლება დაუკავშირდნენ ამ მიმართულები, ცხადია ჩვენ არ გვიმუშავია, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ ჩვენს ინტერესის სფეროს არ წარმოადგენს კომუნისტურ პარტიებთან დაკავშირება სხვადასხვა ქვეყანაში.
გასაგები არც ჩვენსას. დიდი მადლობა მსმენელს ნებისმიერ შემთხვევაში, მესმის მისი პათოსი რაც არის. დიდი მადლობა ზარისთვის და გავაგრძელებ იმ მოთხოვნების შემოთვლას. ასევე ვიტყვი რომ Facebook-ში რატომღაც გაითიშა ჩვენი პირდაპირი ეთერი, თუ შეიძლება გასწორება რომ ვიზრუნოთ ამაზე. და არ შეუძლებელია რომ განვაახლოთ ეთერი Facebook-ში.
მე მესმის თქვენი და აქ
კი. დიდი მადლობა, ვაგრძელებ. ესე იგი, შემდეგი მოთხოვნა რომ აი რეკლამებს არჩევნებისა და პოლიტიკის შესახებ უნდა ახდეს განაცხადი, დეკლარირება იმისა, თუ ვინ არის გადამხდელი, რომელშიც ნაჩვენები იქნება ორგანიზაცია ან პირი, რომელიც დგას ამის უკან, მეტი ინფორმაცია დაჭირდება Facebook-ს ამის დასადასტურებლად, როგორიც არის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტა, ვებსაიტი, რომელიც იქნება ჩართული, ასე ვთქვათ, აი იმ პოლიტიკურ ბიბლიოთეკაში, პოლიტიკური რეკლამების ბიბლიოთეკაში 7 წლის განმავლობაში შეინახება ეს ინფორმაცია და ჩვენ ამას რომ ვინახავთ, ანუ ეს იქნება საჯაროდ შესაძლებელი იქნება მიწოდება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის სწორედ აი 7 წლის განმავლობაში. ეხა მე მინდა რომ კითხოთ ასეთი რამ, ნუ მიხელ, ფიქრობდი, ასე მსჯელობდით კიდეც გუშინ, ვინ და როგორ შეიძლება ამას შესაძლებელია თუ არა ვინმე ამას გვერდი აუაროს და ისე აწარმოოს პოლიტიკური შინაარსის რეკლამირება Facebook-ზე.
აი რამდენიმე ეტაპად დავყოთ, მოდით ეს საკითხი. პირველ რიგში ამ სტანდარტების დაკმაყოფილება დღესაც შეუძლია თქვათ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას ან პოლიტიკოს, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად ნებაყოფლობითად არის. მე როდესაც თქვი რა ვახსენე ცოტა ადრე რომ ეს ბიბლიოთეკა რეალურად ჩართულია, მაგრამ აი ეს ასე ვთქვათ ანგარიშვალდებულების მექანიზმი სავალდებულო არ არის. ანუ არიან ცალკეული პოლიტიკოსები საქართველოში, ვისაც სხვათა შორის ეს ავტორიზაცია უკვე გავლილი აქვს და მათ ისინი როდესაც პოლიტიკურ რეკლამას ათავსებენ, ეს ინფორმაცია დეტალურად უკვე ხელმისაწვდომია. ახლა რაც იცვლება არის ის რომ აგვისტოს თვიდან და მოყოლებული უკვე Facebook-ის სავალდებულოს გახდის რომ პოლიტიკური რეკლამა ან საარჩევნო საკითხებზე რეკლამა თუ უნდა რომ განათავსოს რომელიმე თქვა მომხმარებელმა, მაშინ მათ უნდა ჰქონდეთ გავლილი ეს ავტორიზაცია, რაზეც ვისაუბრეთ და გაასაჯაროვონ ეს დეტალური ინფორმაცია გადამხდელი შესახებ და ასე შემდეგ და დანარჩენს უკვე Facebook-ი თვითონ ასაჯაროვებს, ანუ დაახლოებით რა თანხა იქნა გადახდილი ამ რეკლამაში, რა გეოგრაფიულ არეალზე იყო მიმართული, რა დემოგრაფიულ ანუ მომხმარებელთა დემოგრაფიული განაწილება, ვინც ეს ნახა ეს რეკლამა როგორი იყო და ასევე რა პერიოდში იყო ეს რეკლამა აქტიური, ეს ინფორმაციაც იქნება ხელმისაწვდომი. ეხლა რაც იცვლება არის ის, რომ ამავე წერილში თქვენ ნახავთ, რომ Facebook-ი ამბობს, რომ ჩვენ შევატყობინებთ პოლიტიკური რეკლამის განმათავსებლებს იმ მოთხოვნებს, რა მოთხოვნებით მათ უნდა დააკმაყოფილონ სწორედ აი ამ აგვისტოს თვიდან, როდესაც ჩაირთვება ეს მექანიზმი საქართველოში. შესაბამისად, აქ უკვე Facebook-ი ასე ვთქვათ, ასაჯაროვებს იმ რაღაცა სტანდარტს და იმ მოთხოვნას, რაც სავალდებულო არის და რომელიმე პოლიტიკურ აქტორს ვერ ექნება საშუალება შემდეგ თქვას, რომ მან არ იცოდა ამის შესახებ. ეს იქნება საჯაროდ ხელმისაწვდომი, ეს იქნება ალბათ თითოეული მათგანი კიდევ დამატებით რაღაცა შიდა notification-ს მიიღებს და ეს ოღონ ეს მექანიზმი Facebook-ში მოქმედებს, ეს დეკლარირება უნდა მოხდეს ასე თქვა, თვით დეკლარირების საფუძველზე და კეთილსინდისიერად უნდა შეასრულოს ამა თუ იმ პოლიტიკურმა აქტორმა ან ეს ვალდებულება რომ განათავსოს. ანუ ცხადია, როდესაც ეს თვით რეგულირებადი არის და როდესაც ამას კეთილსინდისიერებაზე არის მინდობილი, შეიძლება ცალკეულ აქტორებმა სცადონ ამ მოთხოვნებისთვის გვერდი სავლა. ასეთ შემთხვევაში არის ცალკეული მექანიზმები, რაც ასევე Facebook-ს აქვს. პირველი ეს არის მათი ალგორითმები, რაც ალბათ ყველაზე მძლავრი მექანიზმი არის, რომელიც ავტომატურად აღმოაჩენს ამ პოლიტიკურ რეკლამას. ანუ მათ აქვთ, რა თქმა უნდა, დიდი გამოცდილება ეს შიდა პლატფორმის გამოყენებით, რომ ინფორმაცია უკვე ალგორითმების მეშვეობით ავტომატურად იქნას მათთვის ხელმისაწვდომი. იგივე, როდესაც არაავთენტურ ქსელებზე ვსაუბრობთ, ეს ცოტა სხვა საქმეა, მაგრამ აქაც დიდწილად ამ ქსელების აღმოჩენა ალგორითმების მეშვეობით ხორციელდება, ანუ რაღაც შიდა პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით. თუ ასე ალგორითმა, Facebook-ის ალგორითმა დაიჭირა პოლიტიკური რეკლამა, რომელიც არ იქნა სათანადოდ დეკლარირებული, მაშინ ეს რეკლამა ავტომატურად შეჩერდება, ის აღირიცხება მაინც პოლიტიკური რეკლამების ბიბლიოთეკაში და გაასაჯაროვებს იმ ინფორმაციას, რაც აქვს ხელმისაწვდომი Facebook-ს. და ამ რეკლამის განმათავსებელ სავარაუდოდ მოსთხოვს, რომ გაიაროს ის შესაბამისი ავტორიზაცია და დააკმაყოფილოს ის მოთხოვნები, წინამდებ შემთხვევაში რეკლამის განთავსების შესაძლებლობა შეუძლებს პოლიტიკურ საკითხებს. ასევე მეორე მექანიზმი არის, თქვა, ჩვენი მხრივ, როგორც დამკვირვებელი ორგანიზაციების მხრივ, ან თქვენც როგორც მედია საშუალებებს და სავარაუდოდ ნებისმიერ მოქალაქეს ასევე შეიძლება ასევე ასე ეგრეთ წოდებული დარეპორტების გზას მიმართოს, ხო? ანუ შეატყობინოს Facebook-ს თუ რომელიმე რეკლამა არის პოლიტიკური შინაარსის, მაგრამ არ არის სათანადოდ დეკლარირებული, ამის განცხადების საშუალება იქნება და შემდეგ უკვე Facebook-ი შეისწავლის, თუ ეს მართლაც არის პოლიტიკური რეკლამა, რომელიც არასათანადოდ იქნა დეკლარირებული, ასევე ანალოგიურად ასე თქვა, გატარდება იგივე სანქცია, შეჩერდება ეს რეკლამა, მოეთხოვება შესაბამისი პროცედურების გავლა კონკრეტულ პირს ან ორგანიზაციას და წინამდებ შემთხვევაში მათ შეეზღუდებათ ამ რეკლამის განთავსება სავარაუდოდ. აი ეს არის, ახლა დეტალურად შეიძლება კიდე მათ რაღაც სხვა სქემები და სხვა მექანიზმები აქვთ, მაგრამ ეს არის ის, რაც ჩვენთვის ცნობილია, თუნდაც იმავე უკრაინის გამოცდილების გათვალისწინებით. ეს ხადი ნიშნავს, რომ 100%-ით ყველა პრობლემა გადაიჭრება, თუმცა დიდწილად აი იმ ქვეყნებში, სადაც პოლიტიკური რეკლამის ბიბლიოთეკა ჩაირთო, დიდწილად აი ეს ნაწილი მაინც უმეტესწილად მოგვარებული არის და ნუ ახლა თუ 100%-ით არა, ალბათ რაღაც 90%-ზე მეტით მაინც ამ გამოწვევას აგვარებს. თუმცა ასევე მინდა ვთქვა ერთი რამ, რომ ერთი ეს დასპონსორებული ანონიმური დისკრედიტაციის კამპანიები, რაც საქართველოში ხორციელდებოდა მაგალითად 2018 წლის არჩევნებზე, რაც ყველაზე მთავარი გამოწვევა იყო, რა თქმა უნდა წარმოადგენდა სერიოზულ პრობლემას და ჩვენ მაგალითად გემახსოვრებათ მაშინათვე ვამბობდით რომ ამ პრობლემის გადაჭრის გზა არის არა ვთქვა რაღაც სიძულვილის ენის რეგულირება და სხვა ან ზოგადად სოციალური ქსელების რეგულირება და რაღაც დამატებით რეგულაციების შემოტანა არამედ პირველ რიგში ფინანსური გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და სწორედ ამ საკითხებს გულისხმობდით რაზეც დღეს ვსაუბრობთ თუმცა ეს არის ერთადერთი გამოწვევა სოციალურ ქსელებში, როდესაც ვსაუბრობთ აი არა ავთენტურად, ანუ შეფარული გზით და ხელოვნურად რაღაცა გზავნილების გავრცელებაზე და საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედების მცდელობებზე, ეს შეიძლება რიგ შემთხვევებში სულაც არ ხორციელდებოდეს დასპონსორებული კონტენტის მეშვეობით და ხორციელდებოდეს თქვათ ყალბი, ან რიგ შემთხვევებში შეიძლება ნამდვილი ანგარიშების გამოყენებით, რომლებიც ავრცელებენ მიზანმიმართულად და ორგანიზებულად სხვადასხვა ჯგუფებში რაღაც კონკრეტულ ინფორმაციას. ეს საქართველოსიც ვნახეთ, მაგალითად დეკემბერში, როდესაც Facebook-მა გააუქმა პირველი წყება გვერდები და ანგარიშები საქართველოში მოქმედი, რომელიც ქართულ ოცნებას დაუკავშირა, იმ ანგარიშების და იმ გვერდების დიდი ნაწილი იყენებდა სწორედ დასპონსორებულ კონტენტს. მაგრამ შემდეგ აპრილის თვეში, როდესაც გააუქმა კიდევ უფრო დიდი ქსელი, მათ შორის ქართულ ოცნებასთან და იმ წინა ქსელთან დაკავშირებული ანგარიშები, აქ უკვე მთავარი ხელწერა აი ამ მეორე დიდი ქსელის არისო იმდენად დასპონსორებული კამპანიები, არამედ უფრო მეტად მათი ხელწერა იყო სწორედ ეს ხელოვნური დისკუსიების ახალისება სხვადასხვა ჯგუფებში და სხვადასხვა ფორმების გამოყენებით, სხვადასხვა ხერხების გამოყენებით ორგანიზებულად კონკრეტული პოლიტიკური დღესასწრების შესაბამისად.
ბატონო მიხეილ, ბოდიშ გიხდით, მიჭირს ჩართვა, ვერიდები რომ ეს ხარვეზე არ იყოს ხოლმე, რომ ჩვენი ხმები არ გადაიფაროს. უბრალოდ მინდა დიახ მაგ ამბავზე ჩვენ გვილაპარაკია და ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ასევე არის ხაზგასმული Facebook-ის საპასუხო წერილში, თქვენთვის მოწერილში, რომ გააგრძელებს კვლავაც აი ამ კოორდინირებული ყალბი, ასე ვთქვათ, და კოორდინირებული კამპანიების ასე ვთქვათ, ამ საკითხზე მუშაობას იმისთვის, რომ აღიკვეთოს საზოგადოებრივი აზრით ამ გზით მანიპულირება. მსმენელი გველოდება ხაზზე და მე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა მექნება ამ გადაწყვეტილების ეფექტიანობის ნაწილზე. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გალბატონიო.
გამარჯობა.
ამიტომ ერთმეთ ხაი როდესაც ვქართ ზოგიერთ გამოდის მოცხადება, რომ შეიზღუდოს გარკვეული რადიო გადაცემები ან და ხალხის გამოსვლა, ეხო სიტყვის თავისუფლების ნამდვილ გამოსვლა და მოწოდება და კაცი ასე გადაიმენ, ვინც ესე გონება უჩვესის ყველას მოუსმენს და თავის საკუთარ დასმას გააკეთებს, თუმცა სტრიქონებს შორისაც წაიკითხავს და ახლა მაგალითად ჩვენ განსაკუთრებით ვაკნიშნავთ აგერ უკრაინის საკითხებს, მაგრამ აი რატომღაც არ გაშუქებულა თქვათ ბოლო არჩევნები პოლონში, სადაც დუდამ გაიმარჯვა და აი მისი ოპონენტი ქალაქის მერი დამარცხდა და მართალია დიდი სხვაობა არ ყოფილა, მაგრამ გამოსვლა საკმაო რაოდენობით იყო მონაწილეები და აი ამ მისეთ ვირუსების პერიოდში და იქ რა არის ხაზგასმულად რომაი დუდას პროგრამა ძირითადად ითვალისწინებს კონსერვატორული მიდგომას ის რომ პოლონეთი არის წმინდა ქალაქი.
ბოდიში, სხვა თემაზე მიდიხართ და სხვა თემაზე მსჯელობთ დღეს. ბოდიში.
ბატონო, აი ესეთი ხომ შეიძლება თქვა ეს ამას არ დაუპირისპირდეს სხვაც, რასაც აქვს პროგრამაში იმაზე იყოს საუბარი და რა სხვა სხვა იმებზე გადასვლაზე, ისიც ხომ ბრიუსელს უპირისპირდებოდა დუდა.
არ ვიცი ის რა კავშირშია ჩვენს დღევანდელ თემასთან, შეგიძლიათ დამეხმაროთ და მითხრათ თუ რა
გავაკეთეთ. ხონდა მხოლოდ აი მოდის რაღაცნაირად მოწოდება ისეთ იმაზე, აი ვიცი ლიბერალური მეცი პროპაგანდა და სხვა იმაზე, რა თქმა უნდა ფასეულებზე ნაკლებად არის საუბარი.
რომელი ფასეულობა გაკლიათ მითხარით, ცოტა დააზუსტეთ, მიჭირს ძალიან მე.
აი ოჯახისადმი კონსერვატორულ მიდგომაზე იგნორირება ხდება ძირთან, მოდის აი სხვა არატრადიციულების პროპაგანდა.
ხო, ნა გავიგე. გავიგე, ანუ თქვენ როგორ რას და როგორ ხედავთ, გავიგე, მადლობა გაზიარებისთვის და ვუბრუნდები ჩვენი დღევანდელი ეთერის თემას 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეიძლება მოასწროთ კიდევ დარეკვა. როგორც ვიცი, პირდაპირ ეს აღდგა გარკვეული ხნის წინ ჩვენი გადაცემის, ასევე Facebook-ში და შეგიძლიათ იქაც მოგწეროთ. მე მინდა რა გკითხოთ ბატონო მიხეილ. აი ამ ყველა ესე ვთქვათ ინსტრუმენტის ამოქმედების შემდეგ, როცა რაღაცების გამოვლენა შესაძლებელი იქნება, როცა ვთქვათ ვისაც გამოიჭერენ ასე ვთქვათ ამის გვერდისავლის მცდელობაზე, ასევე იქნება გამოვლენილი. რამდენად ეს ღონისძიებები რამდენად მიუერთებს სოციალურ სივრცეს, აი ამ ინფორმაციის ამ სივრცეს, საჯარო მოღვაწეობის ამ სივრცეს გნებავთ, საქართველოს კანონმდებლობის იმ ნაწილს, რომელიც პოლიტიკური ფინანსების კონტროლს ეხება, თქვენ ახსენეთ აუდიტი, რამდენად დაფარავს აუდიტი ისეთივე სტანდარტით და ისევე, როგორც სხვა სივრცეებს ფარავს პოლიტიკური ფინანსების მოძრაობისა Facebook-ის ნაწილს. გისმენთ?
ეს ნაწილი უკვე პრაქტიკაში უნდა ვნახოთ, იმიტომ რომ აქამდე აუდიტის სამსახურის, ზოგადად აუდიტის სამსახურის სხვათაშორის არჩევნებში ჩართულ სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებს შორის არის ერთ-ერთი ისეთი, რომლის მიმართაც შედარებით ნაკლები კრიტიკა არის და ისინი მართლა მეტნაკლებად დაბალანსებულად ყოველთვის ბოლო წლების განმავლობაში ცდილობდნენ, რომ საკუთარი ფუნქცია შეესრულებინათ და ეს ჩვენს ანგარიშებშიც ასე არის ხოლმე ასახული. მაგრამ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რაც სოციალურ მედიაში დასპონსორებულ და დახარჯულ თანხებს მიემართება, აუდიტის სამსახურის პასუხი ყოველთვის იყო, როგორც მოგახსენეთ, რომ მათ შესაბამისი ტექნიკური და მეთოდოლოგიური საშუალებები არ ჰქონდათ, რომ ამ სივრცისთვის სათანადო მონიტორინგი გაეწიათ. აი აგვისტოს თვიდან, როცა ეს ჩაირთვება და უკვე სექტემბრის თვიდან, როცა Facebook-ი პირველ ამ ყოველთვიურ ანგარიშს გამოაქვეყნებს, შემდეგ ეს მექანიზმები რეალურად აუდიტის სამსახურს ხელთ ექნება და მათ უკვე მათზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად ეფექტიანად გამოიყენებენ ამ მონაცემებს, რომელიც საკმაოდ ბევრი მონაცემი იქნება იქ იმისათვის, რომ შემდეგ დაადგინონ ამ ფულის წარმომავლობა. ეს ხო უბრალოდ იმიტომ არ გვინდა, რომ რაღაცა ახირებაა, ხო? ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნის შესაბამისი კანონმდებლობა სრულდებოდეს და რაც მთავარია, პოლიტიკურ ფინანსებზე იყოს მაღალი მონიტორინგის და გამჭვირვალობის სტანდარტი იმისათვის, რომ ვიცოდეთ, ვინ ხარჯავს ფულს ქართულ პოლიტიკაში. არის ეს რაღაცა შავი, არადეკლარირებული გაურკვეველი წარმომავლობის ფული, არის ეს თქვათ უცხო ქვეყნიდან შემოსული ფული თუ რა ფული არის, ხო? თუ არის ისეთი ფული, რომელიც კანონიერი არის და მაშინ ესეც ასე თქვათ მიგნება იქნება. ამას ჭირდება უკვე პრაქტიკაში დანახვა, ისინი რამდენად ეფექტურად შეძლებენ ამ მექანიზმების გამოყენებას, რასაც უკვე ჩვენი მხრივ, როგორც დამკვირვებელი ორგანიზაციები, ასევე მივამდევნებ თვალს, შეიძლება თუ არა მათი ასე თქვათ საქმიანობა და იქნებიან ის თუ არა ისინი დაკავებული სწორედ სოციალურ ქსელებში დახარჯული თანხების მონიტორინგით. ჩემი აზრით, ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის მათთვის, რომ კიდევ უფრო გააძლიერონ თავად აუდიტის სამსახურის ადმინდობა აი ამ სფეროს, გაფართოვებული მონიტორინგის სფეროს გაფართოვებით და რეალური ამ შესაძლებლობების გამოყენებით. და მე განცდა მაქვს, რომ ჩვენ ალბათ გვექნება შეხვედრები აუდიტის სამსახურთან და ამ საკითხებს დეტალურად გავუვლით, მაგრამ მე განცდა მაქვს, რომ ფიქრობ, რომ აუდიტის სამსახური ალბათ ამ შესაძლებლობას გამოიყენებს.
და ეს ორი წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მინდა კითხო და უფრო ნათელი რომ იყოს. ახლა ვიღაცას რომ არ ეგონოს, რომ ეს ეხება მხოლოდ მაგალითად იმ ტიპის რეკლამის შემკვეთებს, როგორებიც არიან ვთქვათ პოლიტიკური პარტიები ან მათი წევრები, აი ასეთი ტიპის რეკლამებს, რომელიც ვთქვათ ამზადებს და ეგერ ტელევიზიებში ვხედავთ ხოლმე და იქ ნათელია და გამჭვირვალეა, ანუ შემკვეთის ვინაობა. აი მაგალითად ვიღაცამ შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ აი მე მომწონს და მინდა რომ ხარჯი გავწიო, ასე მეამიტურად, არ ვიცი, კი არ ვიცნობ ასეც, მაგრამ თქვათ მოქალაქემ გადაწყვიტა რომ ხარჯი გაწიოს რომელიმე პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ, ან ვინმე საწინააღმდეგო, და არავინ არ მოწონდეს და აი ვიღაც განსაკუთრებით არ მოწონდეს და იმას ესე ვთქვათ ამოიღოს სამიზნეში და ამისთვის გამოიყენოს Facebook-ის პლატფორმა. რა მოთხოვნები, იგივე მოთხოვნები იქნება მის მიმართაც, კერძო პირის მიმართ?
იმ შემთხვევაში თუ ეს პირი გადაიხდის თანხას და განათავსებს პოლიტიკურ რეკლამას, ზუსტად იგივე მოთხოვნები გავრცელდება. თუ რა თქმა უნდა რომელიმე პირი საკუთარ გვერდზე უბრალოდ გამოთქვამს მოსაზრებას, ეს ცხადია პოლიტიკურ რეკლამაში არ ითვლება და ანუ თუ ამ მოსაზრების გავრცელებაში ფულს არ იყიდეს,
ეს რეგულირება ფულის გადამხდელი.
ფულის გადამხდელი თუ არის, მაშინ თუ საარჩევნო და პოლიტიკურ საკითხს ეხება, ზუსტად იგივე მოთხოვნები გავრცელდება. სწორედ ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობითაც თუ ამაში ვინმე იხდის ფულს, თუ თქვა მაგალითისთვის ვინმე ბილბორდი იყიდა, ხო, ანუ ონლაინ სივრციდან რო გამოვიდეთ და ბილბორდი იყიდა, ან რაღაცა სხვა სახით თქვა საგაზეთო ჩანართი იყიდა, სადაც რომელიმე კანდიდატს ან პოლიტიკურ პარტიას ან რაღაცა პლატფორმას უჭერს მხარს, ეს უნდა იყოს ასახული ჩვენი კანონმდებლობით, როგორც შესაბამისი შემოწირულობა და ზუსტად ანალოგიურად, ანუ შესაბამისად ჩვენი კანონმდებლობა ამას ცნობს როგორც პოლიტიკურ რეკლამას და გაწეულ კამპანიისთვის გაწეულ კამპანიაში მონაწილეობას და კამპანიისთვის გაწეულ ხარჯს, ზუსტად ანალოგიურად Facebook-ზე გასპონსორებული კონტენტიც იქნება კამპანიისთვის გაწეული ხარჯი. ერთი რამ რაც მინდა დავამატო აქ მივდიოდი
20 წამი ბატონო მიშათ, დიახ.
მთელი ამ ბოლო ბოლო რამდენიმე წუთის განმავლობაში არის ის რომ კარგია ეს გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, კარგია რომ Facebook-ი ამბობს რომ ჩვენ როგორც ჩანს 2020 წლის არჩევნები მათ რადარზე იქნება მიუხედავად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასევე მნიშვნელოვანი საარჩევნო კამპანიისა. კარგია რომ ისინი ამბობენ რომ სამოქალაქო საზოგადოებასთან ითანამშრომლებენ და ასევე პარტიებს და ზოგადად პოლიტიკური რეკლამის დამთავრებულებს წინასწარ მიაწვდიან ინფორმაციას მოთხოვნების შესახებ, მაგრამ არ უნდა გვეგონოს, რომ ასე ვთქვათ, გამოწვევები სოციალური მედიის გამოყენების კუთხით საზოგადოებრივ აზრს და გავლენის მოსახდენად უკვე აღმოიფხვრა და ჩვენ რაღაცა იდეალურ
ფუნქციაში
მოგვიწევს. ანუ დეზინფორმაცია გამოწვევად ისევე დარჩება, ეს არაავთენტური, ანუ ხელოვნური კამპანიების სამწუხაროდ კლავაც დარჩება, აქ უკვე როგორც ჩვენი, ასევე Facebook-ის ეფექტი იანობაზე არის დამოკიდებული რამდენად სწრაფად აღმოჩნდება, მაგრამ ასევე არ არის გამორიცხული რომ აი ამ ასე ვთქვათ ბოროტი ბიზნესის
მოგვეწევა
ახალი რაღაც მეთოდების მოძიებას სადონ და ცხადია ეს გამოწვევები ჯერ კიდევ წინ არის.
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მიხეილ ბენიძე იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ის გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მას და რა თქმა უნდა, ის ამ გადაწყვეტილების ეფექტიანობაც, შემდგომი პრაქტიკაც რა იქნება კიდევ და ის ახალი ხერხები დეზინფორმაციის და ყალბი გვერდების, ასე ვთქვათ, აქტივობის რა იქნება, ამას რა თქმა უნდა ყურადღება არ უნდა მოვაცილოთ და ასეც იქნება, მოგითხრობთ ხოლმე ამის შესახებაც. დიდი თანხები არის, პოლიტიკური თანხები, როგორც იცით, კონცენტრირდება ხოლმე განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში. აგერ 2019 წელს 20 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის შემოსავალი მიიღეს პარტიებმა, აქედან თითქმის ნახევარი მართველ პარტიაზე მოდის, ტრადიციებიც არ ირღვევა გარკვეულწილად. დიდი მადლობა ამაზე, ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ ბევრს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ რეჟისორები. გემშვიდობებით ორშაბათამდე, ეთერში ორშაბათ შევხვდებით, მანამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე 19 საათზე. საღამოს თავისუფლება 23 საათზე ეხო კავკაზა გავა ეთერში.
street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust.